SBS Radio. ወናኒት ክብሮሰን ማራቶን ኤርትራ ዝኾነት አትሌት ናዝሬት ወልዱ ተደጋጋሚ መርመራታት ህላወ ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራት ከይገበረት ብምትራፋ ንዕስራ ኣዋርሕ ክትውን ዘፍያ። ናዝሬት ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሻምፒዮናታት ኣትለቲክስ ዓለም ራብዒትን ሻምነይትን ወፅያ። ዝሓለፈ ረቡዕ ክብሪ ኣትለቲክስ ዝከታተል ኣካል ኣትለቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒት ወይ ኤኣይዩ ሻምፒዮን ማራቶን ቪየና እውን ዝኾነት ናዝሬት ንምርመራ ብቕዓት ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራት ኣቤት ክትብል ወይ ዘላቶ ክትሕብር ዝእዝዝ ሕጊ ብምትሓሳ ክትውንዘፍ ተወሲኑሎ ክብል መግለፂ ውፅኡ። ጓል 34 ዓመት ናዝሬት ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ 3 ካብ ውድድር ወፃኢ ዝካየዱ መርመራታት ብዘይ ምግባራ በቲ ሕጊ ፀረ ዶፒንግ ኣትለቲክስ ዓለም ዝጠልቦ መሰረት ብኡንብኡ ናይ 20 ኣዋርሕ ምውንዛፍ ተበይንዋ። ብመሰረት ዝርዝር ሓበሬታ ኤኣይዩ እዛ ኤርትራዊት ኣትሌት ኣብ መንጎ ሕዳር 9223 ግንቦት 22224 ኣብ ዘሎ ግዜ 3 መርመራታት ከይገበረት ሰጊራቶም። ካብ ምትላል ፅሩይ ዝኾነ ስፖርት ክህሉ ወሳኒ ዝኾነ ኩሎም ኣትሌታት ነቲ ሃንደበት ዝካየድ መርመራ ግዜ ንምሃብ ኣበይ ከም ዘለዉ ቁኑዑን እዋናውን ዝኾነ ሓበሬታ ክህቡ ይሕተቱ። ናዝሬት ድሕሪ ነብሲ ወከፍ እቶም መርመራ ከተካይደሎም ዝነበረ እዋናት ምስጋራ ንምንታይ ከምዘየካየደቶም መልሲ ክትህብ ወይ ምኽንያታ ከተቕርብ ናይ ሓያሎ ሰሙናት ዕድል ተዋሂብዋ እንተነበረ እኳ ኣብ ውሽጢ ዝተዋህባ ገደብ ግዜ መልሲ ከተቕርብ ኣይከኣለትን። ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም 3 ግዜ መርመራ ከየካየድካ ምትራፍ ልክዕ ከም ኣወንታዊ ህላወ ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራት ኣብ ሰብነት ከቢድ መቕፃዕቲ ይወሃቦ። 3 ግዜ መርመራ ዝሰገረ ኣትሌት ብኡንብኡ 2 ዓመት ክቕፃዕ እቲ ንቡር ኣካይዳ እንተኾነ እኳ መቕፃዕቲ ናዝሬት 4 ወርሒ ተነኪሉ። ኣትለቲክስ ዓለም ቀረብ ኢንተርነት ክትረክብ ዘለዋ ፀገምን በብግዜኡ ዘላቶ ቦታ ከመይ ጌይራ ክትሕብር ፅቡቕ ጌይራ ከይትርድኦ ከም እትኽእልን ዝብል ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ መቕፃዕቲ ኣጉዲልላ። ኤርትራ 35 ካሚቲ ህዝባ ጥራይ ቀረብ ዝረኽበሉ ትሑት መጠን ሸፈነ ኢንተርነት ዘለዋ ሃገር ምዃና ኣብቲ ብሰፊሕ ዘርዚሩ ዝዘርግሖ ሓበሬታ መቕፃዕቲ ኣትለቲክስ ዓለም ኣዘኻኺሩ። ናዝሬት 2 ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ኣብ ዝለዕሉ 10 ተርታታት ዝወዳእቶምን ናይ 2 ሰዓትን 20 ደቂቕን 29 ካሊትን ብሉፅ ግዜ ዘመዝገበትሉ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ዝተመዝገበላን ወሲኽካ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ሓንቲ ካብተን ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ዝስርዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማራቶን ኮይና ፀኒሐያ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ 2024 ማራቶን ቪየና ኣብዚ ተዓወተትሉ 2 ሰዓትን 24 ደቂቕን 8 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባ ነይራያ።